Klasikā man prieks sveicināt dzejnieci Inesi Zanderi un mūziķi Jākabu Nīmani. Vēl neatklājot, kāda būs mūsu sarunas tēma, kā veidojās šāds jūsu tandēms?
Es teiktu teritoriāli, jo mana dzīve ir bijusi diezgan ilgu laiku teritoriāli saistīta ar Jauno Rīgas teātri. Proti, tur bija Rīgas laikredakcija, tur arī tika dibināta izdevniecība liels un mazs, un tur arī notiek balto balvas pasniegšana. Nu, ja kāds atrodas Jaunā Rīgas teātra tūmā, tad viņi ceļ neizbēgam agri vai vēl krustos Jākaba ceļiem.
Jā, es padomāju, labi, darīsim. Sākumā laikam bija, ja tu esi Sivēns.
Jā, man liekas, ka bija izrāda pēc manas dzīvoja grāmatiņas, ko veidoja Varis Piņķis, un Jākabs ne tikai tur muzicēja, bet viņš arī gulēja gultiņā, es nesen atrādu.
Jā, skaitīja pantiņas.
Nu jā, ar to sākās, jā.
Un vēl ir Līsi strata bijusi.
Ar to gandrīz var tikt beidzēt, bet vēl jau nekas nav beidzies. Nu, Līsi strata vienkārši ir pēdējais tāds lielāks mums kopdarbs.
Un tieši tādēļ tas tik cildinās par to tandēmu.
Es noskumu pēc tās Līsi stratas patiesībā, jo man tik ļoti patika tā Jākaba mūzika, un man likās paša arī, ka tas ir izdevies. Bet Lūsiņa uzrakstīja, ka pa daudz visādu kultūras atsauču, un es domāju, sasodīts vienmēr, man liekas, ka ir pa vienkāršu, un pēc tam atkal kāds pasaka ir bijis pa sarežģītu. Tad es baigi noskumu, jo es domāju, vai tiešām es to līdzsvaru nemaz nejūtu.
Tas dziļums ir labi. Ja ir tā, ka visi skaidrs, tad nav labi. Mūzikai tas ir vienkāršāk, protams, savā ziņā, jo mūzika ir tomēr tāda metafora, kas ir no kaut kādas subjektīvas perspektīvas interpretēts kaut kas.
Un lielāks ļoti vispārīgs.
Bet dzeja, protams, ir no tekstu mākslas tāds arī lielākais abstrakcijas pakāpi, kurā ir ļoti liela emocionāla interpretācija arī iespējama, un tad, kad šīs abas vērs satiekās, tad, protams, veidojas vēl cita abstrakcija, un, jo tas ir poētiskāk un kaut kādā metafora līmenī, jo tas ir abstraktāk, bet tāpat laikā, protams, mēs gribam izstāstīt stāstu. Šajā gadījumā stāsts ir pat zināms, mēs esam tā kā uzradījuši versiju par šo stāstu, tāpēc es absolūti esmu par to, lai ir daudznozīmīgi un nesaprotam, kaut kas brīžiem arī paliek, bet jo stāsts vienalga saprotams patiesībā.
Jā, man var likās, ka saprotams.
Paldies par Līsi strati un pilnīgi noteikti ceru, ka tā nav jūsu pēdējā sadarbība.
Starp citu, tieši tas, kad Inese Zandere rakstīja librē, tā bija tikai mana izvēle, jo es tiešām viņai uzticos un man ir tam pamats, jo mums tā sadarbība tiešām bijusi ilga.
Zini, kas ir mūsu sadarbības tāds simbols lupatiņi, tāpēc, ka tie turpinās vēl joprojām, mums ir tā to, tu visvairāk tagad pasveik nozīmeņamies.
Jā, nu vajadzētu.
Tā ir animācijas filmu sērija, kur ir sākusies ar dziesmiņu Slapji mani radi.
Pieci slapji
gadi. Gadi slapji mani radi, mammai slapji mati.
Es ar cik tikko iet uz šeit, es satiku Anitru Tumšavicu komponistu ar bērnu, un viņi man tieši pasaka, es nostījos lupatiņas ļoti labi dzies. Es it kā laikam saņemt jau daudzu gadu garumā tādas atsauksmes.
Mēs esam viens otru šitā iedvesmojuši, mēs tik pasakām viens otram ļoti labi, jā, un satriecoši labi, un tā tik uz priekšu. Un tie nav vienīgie kopdarbi, un mums ir tāda jauka tradīcija izveidojusies, proti, kad iznāk kāda jauna grāmata, liels un mazs izdevniecībā, tad mēs cenšamies pēc iespējas vai no ar aktieriem, vai ar mūziķiem, vai ar aktieriem un mūziķiem, un vēl māksliniekiem piedāvām radīt tādus bērnu svētkus, ja, kur ir kaut kas vairāk nekā vienkārši palasa priekšā no grāmatas un pastāsta, kā viņi tapa. Un patiesībā tā ir radušās divas izrādes, Jaunajā Rīgas teātrī, gan Iekšiņu un Āriņa, gan arī šis Sivēns, tāpēc, ka faktiski tas bija sākumā sarunāts ar draugiem uztaisīt labu grāmatas atvēršanu, bet tā kā visi jau parasti aizraujas, tad tas tā izvēršas. Un mums ar Jākabu ir bijuši arī cits tāds grāmatu atvēršanas, piemēram, man liekas, ka tas bija dzejoļu cikls par automašīnām, ko es saņēmos uzrakstīt puikām par prieku maziņajiem, kuru arī Jākabs uzreiz spēja tur interpretēt vairākus dzejoļus muzikāli, jo viņš ir ļoti viegls. Tādā ziņā, ka viņš ātri pacēs gaisā, viņš ir kā gaisa balons, tur nav tonām dzels. Drusiņi pielēd ugunā, apakšā gaisa uzreiz uzsilst un aiziet.
Ir tieši tik liela pauze, lai es tiešām pateiktu jums paldies par to, ka neviena, bet jau vairākas bērnu paudzes turklāt kopā ar saviem vecākiem ir izaugušas jūsu gan pasaules, gan valodas izjūtā, un par to mīšu paldies. Vai ar Jāni Baltvilku ir tieši tā, vai ar viņu ir izauguši?
Nu, piemēram, mani bērni, es domāju, ļoti lielā mērā izauguši ar Baltvilku, jo es pati varbūt esmu kaut kādā ziņā izaugusi ar Baltvilku, ne jau tādā nozīmē kā bērns, bet kā cilvēks, kuru Baltvilks ir ļoti ietekmējis un tieši bērnu literatūras virzienā magnetizējis, ja tā varētu teikt. Jo man mājās ir tāda maza grāmatiņa, kā Zīlīte pie loga, 1987. gadā izdot vienu no Baltvalk dzējo grāmatiņām. Un tajā grāmatiņā ir Jāņa sīkajā kārtīgajā rokrakstā tāds ieraksts. Inesa, palieciet manā vietā, pēc analoģijas ar zināmo vēstures personāžu, ja. Un tagad tas izskatās gan drīz vai tā kā mistiski, nu, tā kā viņš man būtu novēlējis patiešām palikt viņu vietā un kurbulēt to bērnu literatūru, tā kā viņš to darīja strādādams Zīlītēm, pirms tam pionierī. Un bērnu literatūras redakcijā, izdevniecībā Liesma, bet nu, tas stāsts ir patiesībā ļoti konkrēts, jo Jānis bija tāpat kā daudz ar Belševiču iesākot bija strādājuši pionierī. Un arī žurnālā Draugs jau sākotnējā bērnībā, jo tur vienmēr vajadzēja literāro daļu vadītājus. Un tad tur dzērnieki viens pēc otru un rakstnieki tur ir strādājuši. Un 87. gadā Jānis bija nolēmis pāriet uz žurnālu Zīlīte un bija vajadzīgs kāds, kas paliek viņa vietā. Un tā bija es, kas palika viņa vietā. Nu, protams, ka no tā brīža jau mūsu draudzība un kolēģiālā, kā lai to pat nosauc, es īsti nezinu, tāda savstarpēja uzturēšana, varētu teikt, spēkā, ja tā jau turpinājās līdz pat viņa mūža galam. Un tas mūža gals ir dzīvos ar 59 rindiņām, jo Jānim bija tikai 59 gadi, kad tas notika. Liekas, ka ļoti nesen, bet ir jau ilgs laiks pagājis patiesībā. Un šodien mēs svinām viņa dzimšanas dienu, un tā ir jau 70. dzimšanas dienu. Protams, ka jebkurš dzejnieks paliek savos darbos, grāmatās un dzejoļos, un tā ir tāda aksioma, kas nav nemaz jāpierāda, bet mēs esam kaut kā izdarījuši tā, ka Jānim Baltvilkam ir tāds ļoti dzīvs piemineklis. Viņam gan arī kapos ir ļoti dzīvs, viņam tur ir tāds liels akmens putns, pie kura mēs katru gadu viņa dzimšanas dienā sapulcējamies, un tur noteikti ir kāds ornitologs arī no vecajiem draugiem. Bet tas dzīvais piemineklis ir Baltvilka balva. Un arī Baltvilka bāvai, kuru arī šodien pasniedz, ir jau 10 gadu jubilēja pašai. Nu, Jānis bija ļoti prasīgs attiecībā pret bērnu literatūras kvalitāti. Un viņš arī nekautrējās sevi definēt tieši kā bērnu rakstnieku. Jo, nu, rakstījuši bērniem ir ļoti daudz labi latviešu rakstnieki, bet viņiem vienmēr palika galvenais kaut kas cits. Un Jānis savā nāves gadā, 2003. gadā, kad viņam pasniedza literatūras gada balvu par krājumu, kas bija ne bērniem, bet pieaugušajiem, viņš teica, nu, es jau tikai ar mazajiem puikiem, un mani tikai reizēm pasauc pie lielajiem paspēlēties. Bet viņš to pateica nevis ar tādu nožālu, bet tieši ar tādu lepnumu. Ja ziniet, man tas ir galvenais. Un viņš ar to savu deklarāciju un vispār ar visu, ko viņš darīja, viņš iedeva ļoti spēcīgu poti tādā bērnu literatūras pašcieņai. Un mēs izgudrojām Baltvilku balvu tieši tāpēc, lai šo pašcieņu uzturētu, lai tā nebūtu kaut kāda mazā literatūra, lai tā būtu pamanāma, lai cilvēki tev pievērstu pienācīgu uzmanību. Protams, arī, lai pačakstētu priekšā, kuras grāmatas ir labas, ja, ko ir jāpērk un jālas. Bet visvairāk tieši tāpēc, lai uzturētu to darbīguma garu un to lieluma garu tajā mazajā bērnu literatūrā. Man te priekšā uz galda ir žurnāla, literārā žurnāla Latviju teksti jūlija numurs, nu, respektīvi 4. numurs šī gada. Un jau pagājušajā gadā viņi aizsāka tādu brīnišķīgu lietu, kā Baltvilka starptautiskos bērnu literatūras lasījums, kas arī notiek tajā pašā dienā, kad balvas pasniegšana iemūžināja šādā pielikumā, kurā ir publicēti tie teksti, kurus rakstnieki un dzērnieki gatavojas lasīt šos lasījumos. Lasījumi tiek arī filmēti. Nu jau otro gadu sadarbībā ar Satori, un tad tur arī var pēc tam paskatīties šos dzīvos ierakstus. Un, piemēram, tādā kārtā ir izdevies arī iemūžināt brīnišķīgo beidzamo Pētera Brūvera uzstāšanos bērniem, jo viņš bija laureāts, nākošajā gadā viņa vairs nebija, bet palika tas ieraksts, ja, kur viņš ar Jūrnieku Cepurīti galvā gandrīz vai dziedādams un dancodams, ja, lasa savus bērnu dzējojus. Un šogad Latviju teksti ir gājuši vēl tālāk, un ar kultūru kapitālu atbalstu tas viss, protams, notiek, un ir arī šis numurs. Viss ir veltīts bērnu literatūrā. Un līdz ar to 10 gadu laikā tā doma, ka vasaras vidū, kad nav tik daudz koncertu, varbūt, un grāmatas neiznāk tik daudz, ka tas būs tāds brīdis, kad mēs visu to asumu centrēsim ap šo balto balvu, un tad visi to pamanīs. Un sākumā jau tā nebija, bet nu, ar neatlaidību Latvijas bērnu un jaunotnes literatūras padomu savu ir panākums. Šogad arī Jēkabs piedalās, jau otro reizi, bet tikai šoreiz vērienīgāk.
Nu jā, es kā menedžers muzikālās daļas esmu un mēģināju kopā ar pasākumu menedžeri izdomāt, kā mēs varam 9 komponistus salikt uz vienas skatuves, jo katrs komponists ir sarakstījis savā instrumentācijā un tās kompozīcijas, un viņas vajag uztaisīt tādā sastāvā, lai mums nebūtu jāicina orķestris, kurš nāk mainās uz laiku cilvēki.
Tad man laikam bija jāpastāst, kāpēc tie 9 komponisti un kas tie par 9 komponistiem. Ja? Tad, kad Baltoka balva sākās, otrajā gadā mums dzima tāda ideja, ka šajā balvas pasniegšanas pasākumā, kas vienmēr notiek jaunajā Rīgas teātrī, vajadzētu arī, protams, mūziku, jo vispār kas tie par svētkiem, ja nav mūzika. Un kopš tā laika, katru gadu šajā pasākumā ir bijis kāds pirmatskaņojums. Tās ir īpaši pasūtinātas dziesmas, atkal ar kultūra kapitāla atbalstu, un tās visas ir dziesmas ar Jāņa Baltvilka dzeju. Es šo dzeju izvēlos, piedāvāju komponistiem. Pats pirmais neaizmirstamais iznāciens bija Ēriks Ešenvalds un solists Kristīna Gailīte, kas bija tādā skaistā, neaizmirstamā, gaiša zilā koncerta kleitā. Un šīs dziesmas nav tādas, ko, teiksim, dziedāt bērnu ansamblī un visiem sist plaukstiņas. Tā ir mūsdienīga, interesanta mūzika, ko klausīties bērniem kopā ar vecākiem. Nu, var jau, protams, arī dziedāt paši.
Mēģināt
dziedāt paši, bet galvenāk klausīšanās. Ja, ja piemēram, jaunajā Rīgas teātrī vienu gadu mēs bijām iemukuši iekšā no lietas kolonu zālē vienīgā reize, kad balva var pasniegt tāpās. Un tajā gadā, piemēram, bija Andra Dzenīša mūzika. Un Andra Zenīts bija palicis sevi uzticīgs. Nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir, protams. Jā, un vienāk, vai tā ir kamer mūzika, vai tā ir opera, vai dziesmas bērniem, tas ir Andris Zenīts. Un tāds arī bija tas mērķis, tā kā uz Baltvilka fonu, tāda jaunradz antoloģija. Ir 10. Gads balvai, bet pirmajā gadā vēl tāda ideja nebija radusies, ja? Tāpēc nesakrīt tas 9 un 10, ja?
Lūk, un es šobrīd arī esmu iesaistīts teatskaņojumā. Es esmu jūs mēģinājumos jau iegūst kaut zinām priekšstatu. Es varu mazliet pastāstīt jums par to, kādas ir manas pārdomas. Man tieši iepriekšējā mēģinājumā vakar uzdevu jautājumu kolēģi, bet vai šo mūziku bērni tomēr viņiem nav pa sarežģītu? Varbūt izņemsim kādu gabalu ārā, uztaisīsim īsāku koncertu un tādas pārunas bija. Un tad es tev mēģināju noformulēt, un man liekas, diezgan svarīgi šajā kontekstā, ka šie ir komponisti, kuri tiešām raksta mūziku profesionāli un ar tādu absolūti godīgu pieeju. Viņi raksta to mūziku, kas viņiem pašiem liekas interesanti, aizraujoši un skaisti, un kur viņi jūtās ieinteresēti, ka viņi mazvērtiski to mūziku rada. Un viņi to raksta kā lieli cilvēki priekš maziem cilvēkiem.
Kur arī ir lieli savā uztverē, kur savā gaumē nav jāpazemina.
Tieši tā, un man nesen arī gadījās dzirdēt tādu interesantu atsauksmu. Man viena tāda laba draudzene, kurai divi bērni šobrīd piedzimuši, viņi saka, Jēkab, dari kaut ko, raksti to savu bērnu albumu ātrāk. Tie, kas izdod tās bērnu dziesmas, viņi tiešām uzskata, ka bērni ir muļķi. Viņi raksta tik šausmīgus tekstus un tā mūzika tik šausmīgi primitīva. Ātri kaut kas ir jādara.
Nu jā, un, protams, ka mēs dabūtu droši vien dzirdēt arī pilnīgi radikāli atšķirīgu viedokli, bet tas ir tieši tāpat ar grāmatu izdošanu. Ja? Mēs neņemsimies, lai arī tavu draudzinu bija tik kritiski noskaņot, mēs neņemsimies kritizēt nevienu, kas pēc labākās sirdsapziņas kaut ko raksta bērniem. Bet tāpat, kā mēs cenšamies grāmatas izdot lielāku daudzveidību, sarežģītāku mākslas valodu, ja? Padarīt to pieejamu, lai tas būtu, lai būtu no kā izvēlēties.
Tieši tā.
Un tāpat arī ar to mūziku. Ja? Nu, cilvēki jau paši izvēlēsies, viņi to grib vai negrib klausīties, bet ja viņi nav tādu neko dzirdējuši, tad kā viņi varētu zināt, ka viņi to var gribēt?
Un arī tas komponistu uzdevums nav jau satensties kaut kādās jaunredzes sarežģītībās, bet viņi vienkārši šajā estētikā viņi spēlējās ar tiem elementiem, kas viņiem ir interesanti. Un daudzviedā ziņā es pat teiktu, 2/3 no programmas ir ļoti, ļoti vienkārši uztverama mūzika, melodiski un vienkārši ar tādiem spēļu intriģējušiem elementiem. Un, teiksim, tā 1/3 savukārt ir tāda varbūt iešana tādā tiešām nesaprotamākā mazliet estētikā, kas nav tik tradicionāla, ko nevar tik bieži dzirdēt, bet kas ir vienkārši interesanti. Un bērni ir ļoti dažādi. Mm-hmm. Ir tādi bērni, kuriem ļoti ātri apnīk tas, ko viņi dzirdējuši, un ir tādi, kuriem tiešām interesē tikai viss nesaprotamais un nezināmais un mistiskais. Un tāpēc es uzskatu, ka tieši tā daudzveidība ir ļoti svarīga, un šis ir diezgan pat, varētu teikt, ekskluzīvs žanrs, jo šie komponisti varbūt atļaušos nosaukt. Mm-hmm. Viņas Andris Dzenīts, Andris Sējāns, Ēriks Ešenvalds, Georgs Pelēcis, Jēkabs Nīmanis es pats, Jūris Vaivots, Līga Celma Kursiete, Oskars Herliņš, Valds Pūce, ir visi tādi, kuri strādā intensīvi savā darbā, un viņa mūzikas valoda diezgan bagāta. Bet, piemēram, tāda komponiste, kas raksta bērndārziem, tāda mūzika grupiņās, kas spēlē, ka mana mamma bērnās audzinātāja. Es to žanru labi zinu.
Un, es piebildīšu, mana mamma dziedāšanas skolotāja, es arī visu
viņa
šito
viņa bērndārzā tieši mūzika pasniedz, jā. Tas ir cits žanrs, nav runa par labāku, sliktāku, viņam cits mērķis. Un tur pat nevar salīdzināt, tāpēc šis arguments, kāpēc jūs rakstat sarežģītu mūziku, bērniem tas nav paredzēts, īstenībā tas nav arguments pilnīgi.
Vispār tas koncerts notiks Kancējiem kvartālā, Aberdārzā. To es gribu pieminēt divos kontekstos. Viens no tiem ir tāds, ka tādos brīvdabas koncertos, ja viņi notiek par brīvu un svaigā gaisā, nav nekādu problēmu vienmēr iziet ar bērnu kādu līkumiņu vai iedot viņam suliņu vai saldējumu, ja viņš ir noguris no tā koncerta. Tā kā es domāju, ka tā vispār nav problēma tādā ziņā, ja? Un otrkārt, Kancējiem iela arī reizēm piedāvā šo to tādu vērtīgāku muzikālā ziņā bērniem. Respektīvi, tur jau drusciņ ir oderīti ir ielikta jau ar tādu veidu mūziku, kas nav tikai plaukšķināmā un lēkājumā.
Jā, jā, mums ir izpildi profesionāli mūziķi un solisti, zinām, Jānis Kuršēls un Baiba Berte. Un mums ir viss būs dzīvi instrumenti, nebūs nekādas čimči trilkas, sintizātori, visādi skaņa efekti. Tas nav tāda lēto filmu produkcija, patiesībā tas ir tāds nopietnas darbs, kur ir jāiegulda mēģinājumos un jāsamenedžē grafiku, jo viss ir aizņemti, jāinstrumentē tas viss. Un tas ir tā pa īstam patiesībā, un tādas lietas nenotiek bieži, jo bieži vien mēģina budžeta ierobežojumu dēļ, varbūt vai kaut kā vienkāršāk, tad visu samazināt divatā, tur ātri, vienkārši viens mēģinājums aiziet. Jā, bet šajā gadījumā tas tiešām ir darbs, kas ir ieguldīts, un tas ir kultūras notikums, nevis vienkārši tāds.
Jā, un lai cik tas neizklausītos neticam, bet kultūra politika šajā bērnu literatūras un arī muzikālajā aspektā jāsaka kompliments, jo mēs esam izjutuši to atbalstu. Mēs esam izjutuši to visus šos gadus, organizējot Baltvoku bālu, pasūtinot šīs dziesmas un arī organizējot šogad to koncertu. Bet, protams, ka mēs nepaļāvāmies tikai uz to, ka mūzika viena pati tagad visu paņems un izdarīs, un mēs izveidojām to scenāriju tā, lai būtu tomēr iespēja sadalīt uzmanību, ja, jo koncertā piedalīsies pirmkārt jau aktieris Kaspars Notiņš, kas lasīs arī nekomponētu dzejoļus, un es to dzejoļu centos izvēlēties arī tā, lai viņi drusciņ kontrastētu ar to mūziku, lai būtu iespēja drusku pavirzīt uztveri citā virzienā un tad atkal atgriezties pie tās muzikālās uztveres. Un trešais elements būs mākslinieks Rēnis Petersons, nu, ko viņš būs izvēlējies tieši no visa piedāvājuma, kas tur skanēs. Viņš ilustrēs zīmējot dzīvajā, kā mēdz teikt, ilustrācijas, kuras uzreiz parādīsies, tas, kā Rēņa roka strādā, ko viņa dara, parādīsies uz ekrāniem. To mēs vienu gadu izmēģinājām Baltvilka lasījumos un sapratām, ka tas ļoti bērniem patīk.
Jākab, kuru Baltvilka dzējoli tu esi izvēlējies?
Es pats komponēju 5 dzejoļus. Es nezinu, kāpēc, bet man tika uzvēlts vairāk.
Nē, nu tu jau drīkst tajotiem izvēlēties, bet tev viss patīk.
Es laikam šo palaidu garām, kad es drīkst izvēlēties, es uzrakstīju visus 5.
Bet labi.
Vai var lūgt tev vienu dzejoli, kurš vislabāk prātā stāv?
Man Strautiņš ļoti patīk. Es varbūt nevarētu pateikt uzreiz tā dejoli, ja es viņu pats nedziedu. Man tās vokālās partijas ir gan sarežģītas, un tāpēc es viņus neesmu tā kā iemācies. Es vismāk Zanders dejos ļoti daudz. Es viņus ziedu pats arī tajās izrādēs.
Nu, tur viņam ir, piemēram, Brooklynis pa krūmēm, Brien, viens no tādiem bērnu autoriem ļoti labi zina. Jo Baltoks vispār bija ļoti populārs. Viņš bija ārkārtīgi atraktīvs cilvēks. Tie viņa lasījumi bija tādi priekšnesumi. Ja kāds ir dzirdējis, piemēram, kā Baltoks lasa ribzāģa dziesmu, kur ribzāģis mēģina pārzāģēt vispirms resnus baiķus, tad tievos. Tas tievs, jā. Un ar džingstēšanu un ar mokām tos resnos, kamēr beigās ieķīlējas un pilnīgi jau džingst izmisīgi. Nu, to nevar aizmirst, jā. Bet es gribētu teikt, ka viņa dzejas stiprā puse ir tāda, ka ir dzejnieki, kas nolasa ļoti izteiksmīgi savu dzejoli, bet tad, kad tu ieraugi viņu uzrakstīt uz papīra, viņš vairs nav tik izteiksmīgs. Viņi ir pielikuši klāt no sevis, no savas personas to aldzinājumu. Bet Baltvilka dzejoļi ir ārkārtīgi izteiksmīgi arī uz papīra. Un tad, kad tu paņem viņus rokā, tu vari visu to pašu trakumu izspēlēt savā galvā. Viņš dod tev to iespēju, ja? Pie tam Baltoks ir jaunībā, cik es esmu dzirdējusi, sitis bungas kaut kādā tukuma grupā. Un viņam arī ar ritmiku ir ļoti spēcīgi viss. Un Jākabs nav brīnums, ka aizrāvās ar visiem 5 dzīvojiem.
paliek tikai vēl pateikt, kad īsti un cikos 25. jūlijā 7:00 vakarā Kalnciemu kvartālā būs koncerts Meža dziesmas.
Ja, visu gadu mēs tur visi būsim.
Līdz tam brīdim, ja mums būs zinām arī Baltvilka balvas laureāti, kurus sveiksim un es šobrīd sacīšu Inesē Zandarē, paldies un Jēkabam Nīmanim, lai jums jauks vakars piekdienu Kalnciemu kvartālā.
Paldies un visiem daudz laimes Jāņa Baltoka 70. dzimšanas dienā.